Kapteinis sauc no kaites, tur man neķera mailītes, tik dēļ jums daļās dāmas dēļ jums. Kapteinis sauc no kaites, tur man neķera mailītes, tik dēļ jums daļās dāmas dēļ jums. Lai gan sturman stūri tur, kuģīts aiziet ļur, 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 tik dēļ jums daļās dāmas dēļ jums. Lai gan sturman stūri tur, kuģīts aiziet ļur, 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 tik dēļ jums daļās dāmas dēļ jums. Kuģīts nosēžas uz grunts, kapteins pļauj un saka štrunts, tik dēļ jums daļās dāmas dēļ jums. Kuģīts nosēžas uz grunts, kapteins pļauj un saka štrunts, tik dēļ jums daļās dāmas dēļ jums. Tas vēl tiešām nav nekas, notiek lietas trakākas, tik dēļ jums daļās dāmas dēļ jums. Tas vēl tiešām nav nekas, notiek lietas trakākas, tik dēļ jums daļās dāmas dēļ jums. Saimnieks vērs ir pārdevis, visu naudu nodzēris, tik dēļ jums daļās dāmas dēļ jums. Saimnieks vērs ir pārdevis, visu naudu nodzēris, tik dēļ jums daļās dāmas dēļ jums. Plītē uzdzīvo kā traks, paliek viņš pavisam švaks, tik dēļ jums daļās dāmas dēļ jums. Plītē uzdzīvo kā traks, paliek viņš pavisam švaks, tik dēļ jums daļās dāmas dēļ jums. Šodien gavilē un smēj, rīt uz ambulanci skrēj, tik dēļ jums daļās dāmas dēļ jums. Šodien gavilē un smēj, rīt uz ambulanci skrēj, tik dēļ jums daļās dāmas dēļ jums. Tas vēl tiešām nav nekas, notiek lietas trakākas, tik dēļ jums daļās dāmas dēļ jums. Tas vēl tiešām nav nekas, notiek lietas trakākas, tik dēļ jums daļās dāmas dēļ jums. Tādi razbainieki, tie jau mūsu pažarnieki, tik dēļ jums daļās dāmas dēļ jums. Kas tie tādi razbainieki, tie jau mūsu pažarnieki, tik dēļ jums daļās dāmas dēļ jums. Spožās pogās iverēs, tie pa jumtu šiverē, tik dēļ jums daļās dāmas dēļ jums. Spožās pogās iverēs, tie pa jumtu šiverē, tik dēļ jums daļās dāmas dēļ jums. Raķete jau paceļas, astronauti aizlaižas, tik dēļ jums daļās dāmas dēļ jums. Raķete jau paceļas, astronauti aizlaižas, tik dēļ jums daļās dāmas dēļ jums. Agrāk zinātnieks un pētnieks, tagad nabag mājas sētnieks, tik dēļ jums daļās dāmas dēļ jums. Agrāk zinātnieks un pētnieks, tagad nabag mājas sētnieks, tik dēļ jums daļās dāmas dēļ jums.